يوانس chapter 2 nganaro to laya yan yan ngawai nga ya iwot ngan tua nga kena ngan tibur galili be yesus itna imamaro to ewa pare be tibaba yesus asingara ele alwa gaungan yan yan nga tua wa pare hirio ta wain kus ta yesus itna ike upan berane
girpanwa arwain kus
be yesus ike upan berane
ten kapi eine danga eta toga umau Gauleg aro imata ina maitne.
Irio ta itna ike upagir paya yang averane.
Sawa ranga ike upagimi ngan karo nga gimi akaro.
Be ulo kapipi hea ua ya limaga ere yeno no boloma. Gir ulo toawa timan gir yuda ler sigiringa ayangan nasinga lerapu. Gir kelere kelere heine irangrangan galen sanga ul rua mao sanga ul tol. Irio ta Yesus ike upagir berane.
Ano noi gir ulo tuana ngane au?
Tota tino noi gai won kemi iawai. Gakus ta ike upagir.
Air kauteta ta abaraga ila pan eaba tua imuga ngan eanen nga.
Yo tota tibara gai ila pan. Be eau tua wa ipule ige iwot waeno. Ta eaba tua imuga ngan eanen nga wa ito ba imana. Be iwata ingan waen toa wa inam siraga inamao. Be gir paya nga to tiero ati watai. Tota ya ba toa himuga nga nenen nga wa baba ya ba wa inga ya ga ilaban. Ta ikeo.
Somsomi igir pana tibara waen kemi iga imuga. Be wanga pana tiun ga itaragir. Kakusta tibara waen kemi tau mao ga ilapagir. Be au dool waen kemi tuana ga irangrangan patautene.
Yo usinga toa Yesus ikarongan tuanga kena wa. Ene iman kilala be imugangan gir usinga parengara toa ikaro muriai. Ngan karonga toa wa. Ipasola ni uraga ele taranga kapi. Ta ele alua ga ulolor matuanga nei. Ga kusta isulu gaila ngan tuanga kapenium. Toman ngan itna ga itar kakakau ga gir ele alua gau. Ta tirio toa ewa irangra naro pira ere. Begir yuda lerianian nga pasovaya inamboloma. Ta Yesus ilalaga ila Yerusalem. Begarurunga ngandewe leluma ayala. Higera gir panwa tilongian gir bulmakau ga sip-sip ga gir man barur ta panwa tiwolol. Be panwa parengara timamaro popo uyai ta tila umalile ngan gir pat. Iri ta Yesus ibara waro ta ikaruga iman mui ngaya. Ta isere gir panwa to ngarawa. Toman ngan ler sip-sip ga bulmakao. Ta tiwot ka tilagaot. Be ipul popo to gir panwa tila umalile ngan pat. Ta ler pat ibili nalele. Ta ike upa gir panwa to a tilongyan gir man barur berane.
Abara gidanga toane ga ila. Irangrangan gimi akaro tamag ele lumaga iman luma walo ayamao.
Be ele alua ga umatar nanan posanga. Yenono ngandewe ele laulau ga berane.
Gaulolau ikim tau lem luma. Ta kim nga tuane hine mambe dinga yanyan lologei.
Irio ta gir yuda ar marir nga tibeta iberane.
Eau ga pasulan gai mambe eram kape ingan karonga tua berane marungan. Karo isinga eta ta iman kilala.
Be Yesus ikoli ler posanga berane.
Arepe deo ele luma tuane. Tagau ga napagun mulian ngan adotol.
Begir yura tikeo.
Marongan, dewa leluma tuane. Tipasolan ngan ayarai sangaul pange, gegelima gaede. Beo keo ga, pagun mulian ngan adotol.
Beluma toa, Yesus iposa-posa ngan wa, eine 18. Tota muri ngan ele dainga mulian ngan matenga. Giralua ga umatar nanan posa ngan toa, mugae eikaro. Ta lolor matua ngan posanga, yenono ngan dewele laulau. Toman ngan posanga tua, Yesus ikaro ngan ei mulian. Yesus imamaro maitne Yerusalem, ngan yanyan nga pasovaya. Bepan wabusa tigera giru isinga, iman kilala tua ei kakaro. Ta lolor matua ngan ei yera. Be Yesus iari girmao, ngan sa ei watai motian ngan panwa tua ngarawa. Gapare ele ipu eta nganeava eta, ipalongo eingan girpanwa ler karonga mao. ngan sa ei watai ngan sa wadanga yeno no panwa lolori.